Da Kosovo dominira strategijom nacionalne bezbednosti i da diktira njen sadržaj, ocene su civilnog sektora, odnosno nezavisnih analitičara koji su proučavali ovaj dokument i strategiju odbrane dokumenta koje su objavljene na sajtu Ministarstva odbrane. Kako ste shvatili takvo stanje stvari?
Moj kolega Igor Novaković je, opisujući strategiju, rekao da je u pitanju dokument trenutka, a ne vizije. Ja bi se složio sa tom ocenom. Dakle, strategija nacionalne bezbednosti je u velikoj meri određena u stvari spoljno-političkom pozicijom Srbije. I eto, sad ispalo je da je bilo za očekivati da Kosovo njom dominira, odnosno tema Kosova.
Srbija ne gravitira ka članstvu u NATO, ali sarađuje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. S druge strane, garant bezbednosti na Kosovu su upravo snage kojima rukovodi NATO, odnosno KFOR. Zašto se onda kosovsko pitanje u ovim dokumentima tretira kao visokobezbednostni izazov?
Pa nije moglo drugačije. Odustajanje od takvog tretmana bi u neku ruku poslalo poruku da Srbija odustaje od Kosova. I samim tim za tvorce strategije mislim da tako nešto nije bilo prihvatljivo, prosto nije bilo moguće.
To znači da je zapravo su ovi dokumenti, pre svega strategija nacionalne bezbednosti i odraz aktuelnog dominantnog političkog narativa u zemlji, jer se u tom dokumentu recimo navodi na nezavisnost Kosova, odnosno kako je to formulisano, pokušaj odcepljenja teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija ugrožava nacionalne interese Srbije, te da su bezbednostni problemi na Kosovu glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regionu.
Jeste. I sigurno da će veliki deo kritike biti usmeren upravo na to gradiranje izazova, rizika i pretnji, kako se u strategijama kaže, ali opet to nije veliko iznenađenje. Zapravo iznenađenje bi bilo da smo dobili strategiju u kojoj se izazovima, rizicima i pretnjama pristupa na drugačiji način, odnosno da smo dobili strategiju koja nije kosovocentrična. To bi bilo pravo iznenađenje.
Da li zaista Kosovo predstavlja tako veliki bezbednostni izazov kako se navodi u tom dokumentu?
Pa predstavlja bezbednostni izazov. Sad znate, da li je to bezbednostni izazov prvog reda, ja bih pre rekao da je to postalo unutrašnje političko i spoljno političko pitanje koje određuje perspektivu evropskih integracija. Ja bih to tako postavio. Upravo zahvaljujući postojanju međunarodnog faktora na Kosovu, taj izazov nije veći. I to se svakako moglo više osetiti u tekstu strategije.
Vi ste sami primetili da se cela regionalna saradnja posmatra kroz prizmu Kosova. Iz ovoga što ste rekli, zaključujem da to vas ne iznenađuje.
Takođe, mada jedna opet napomena oko regionalne saradnje, mislim da se i tu moglo malo više nijansirati. Nisu sve regionalne inicijative jednako važne, to je moj stav. U ovom trenutku najvažniji regionalni proces je takozvani Berlinski proces. To je proces u kojem učestvuje opet ta famozna zapadno-balkanska šestorka i koji evo ove godine baš pod koordinacijom, odnosno uz koordinaciju Velike Britanije, u velikoj meri zalazi u domen bezbednosti. Nedavno sam imao prilike da učestvujem na jednom okruglom stolu velikog broja organizacija civilnog društva u Beču, gde smo pokušali zapravo da damo naše preporuke za Berlinski proces i to na nekih 5-6 tema iz oblasti bezbednosti koje je Velika Britanija prepoznala kao prioritetne.
I to su teme?
Kad su u pitanju strani borci, odnosno oni koji odlaze da se bore na ratištima u inostranstvu, to nije, da kažem, neko veliko iznenađenje, to jeste jedan od prioriteta Velike Britanije, ali primjera radi teme integriteta policije, odnosno reforme policije, potom tema koja se tiče proliferacije lakog malokalibarskog naoružanja i municije. To su recimo neke teme koje su za mene predstavljale određeno iznenađenje. Dakle, nisam očekivao da će se naći na stolu.
Posle Kosova, kada je u pitanju region, čini se da ključno mesto u strategiji nacionalne bezbednosti ima Republika Srpska, pa se navodi da je očuvanje Republike Srpske deo nacionalnog interesa, te da pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma ostvaruju negativan uticaj na stabilnost i bezbednost u regionu.
Naši komentari su se ticali određene nelogičnosti, jer na jednom mestu imate, da kažem, raspravljanje problema kakav bi revizija Daytona predstavljala, a odmah ispod toga imate raspravljanje Velike Albanije. Dakle, očigledno je i kaže se u strategiji da takozvani velikodržavni projekti predstavljaju i dalje jedan od najvećih izazova stabilnosti vrednosti regiona, ali prosto taj red reči, naš predlog je negde išao u pravcu da bi Srbija, baš zato što jeste jedan od potpisnika garanta Dejtonskog sporazuma i celog tog režima koji je na njemu nastao, mora da doda, prosto u strategiji bi bilo dobro da stoji jedna odrednica da Srbija apsolutno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, što u stvari jeste formulacija koju naši donosioci odluka često koriste.
Može li neko u okruženju nešto iz ovih strategija da protumači kao pretnju za svoju bezbednost? Recimo, mi smo svedoci toga da Vojska Srbije nabavlja naoružanje, stalno se govori o migovima koji stižu iz Rusije. Koji segmenti srpske politike mogu biti smatrani kao rizični po bezbednost, recimo u zemljama regiona?
S izuzetkom stavova iznetih u strategiji oko Kosova, ja ovako na prvu loptu ne vidim da su strategijom poslate takve poruke i opet možda treba napraviti jednu napomenu pre svega ovoga. U našoj zemlji visoka politika nije određena strategija. Strategija je nama više bitna kao jedan referentni okvir, ali to ne znači da će se donosioci odluka sutra isključivo upravljati ovom strategijom. Jednostavno, domen visoke politike kod nas se, recimo, odlučuje na jednom ili dva mesta možda u državi i kasnije se te poruke spuštaju. Strategija u nekoj meri jeste odraz toga, dakle, dobar deo tog narativa koji čujemo svakog dana našao je svoje mesto u strategiji, ali neće strategija biti taj dokument. I baš zato što negde svi mi to osjećamo, mi smo još više napora uložili da bi pokušali da komentarima strategiju učinimo jasnijom, efektnijom, pa možda čak i negde više u duhu doba u kome živimo. Jer jedan od krupnih zamerki tekstu jeste da se na jednom mestu kaže da je region jugoistočne Evrope najnestabilniji itd. A to uopšte nije tačno. Mislim, najnestabilniji region u ovom momentu jeste istočna Evropa, gde mi imamo jedini konflikt koji je oružani konflikt koji dalje traje, a to je dakle ono što se dešava u Ukrajini. Na Ukrajinu se ne referiše, zaista, mislim, vi nemate prosto reference na Ukrajinu, nemate reference na Krim, tamo kad se govori o tome da je narušavanje međunarodnog prava također jedan od ključnih izazova međunarodnom poretku, vi opet nemate pojedinačno navedene primere, verovatno, jer onda biste morali da navedete i primer Krima, a to opet ne ide Srbiji u prilog njenog odnosa sa Rusijom. Tako da, nama je negde bilo važno, kažem nama, mislim na jedan broj autora okupljenih u nacionalnom konventu, a verujem i drugim kolegama iz civilnog sektora koji će izaći sa svojim komentarima, da se prosto ova prilika iskoristi da se dobije jedan dobar dokument koji će biti u duhu vremena i koji će narednih 10 godina, podsjećam da je ova aktuelna strategija, evo 10 godina maltene na snazi, biti valida.
Kako čitate način na koji se u dokumentima tretiraju partneri? Naprimjer, kaže se u strategiji odbrane da Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredeljenje Srbije da sarađuje sa ODKB-om i njenim državama članicama.
Važan je redosled. Taj redosled isto pomalo zbunjuje nekad, a u stvari ako pogledate kako se razvijaju bilateralni odnosi, i to se negde može razumeti i opravdati. Jer u tom nekom redosledu kada govorimo o onome što je saradnja sa vojno-političkim savezima, NATO se nalazi na prvom mestu, pa ostali. Dok kad je reč o bilateralnoj saradnji, Rusija se nalazi na prvom mestu, pa Kina, pa Sjedinjene Države. I ako pogledamo kako su se ti bilateralni odnosi razvijali, to možda i nije iznenađenje. Iako je kandidat za članstvo, iako je zemlja koja želi da postane članica Evropske unije, Srbija zaista ima u ovom geopolitičkom trenutku, rekao bih, vrlo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Verovatno bolje od drugih zemalja u okruženju.
Ali kakvu poruku to šalje? Upravo vaš kolega Goran Novaković, koga ste pomenuli, je to pročitao kao saradnja sa NATO-om je interes, saradnja sa ODKB-om je opredeljenje. Kakvu poruku to šalje kada je u pitanju politika Srbije?
Šalje vrlo određenu poruku koja će biti shvaćena na jedan vrlo određen način, ali dok za tim ne usledi praktična saradnja, koja je i dalje na strani NATO-a, dakle u brojkama, u prosto obimu razmene, saradnje. Nedavno sam opet na jednom skupu čuo da je NATO pomogao da gotovo 1000 vojnika Vojske Srbije postigne određene standarde koji su neophodni da bi bili upućeni u međunarodne misije. Dakle, još uvek je ta saradnja neuporediva, ali sigurno biće interesantno pratiti kako će se dalje razvijati. Za sada, u neku ruku, i oko Srbije i oko prosto njenih kapaciteta, traje jedna vrsta nadmetanja, da tako kažem, gde različite strane nude različite formate saradnje i tu je sada zaista velika odgovornost donosilaca odluka da razmišljaju odgovorno i da izaberu one formate koji su u skladu sa spoljnom politikom Srbije.
Kada su u pitanju ove dve strategije, koliko su ti dokumenti usklađeni sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije?
Pa tu je još jedna kritika, jer zapravo pokušalo se pre svega tako što su se preuzimali delovi globalne strategije Evropske unije, ali tu je onako uzimano tek po nešto. Uložen je napor. Meni je recimo važni deo gde se kaže kod interesa odbrane da se modernizacija sistema i razvoj sistema odbrane negde stavlja u kontekst evropskih integracija. Meni je, na primjer, to je jako, jako bitno. Ja razumem potpuno tu poziciju takozvane vojne neutralnosti koju je Srbija zauzela i smatram da je intenziviranje saradnje u oblasti zajedničke i bezbednostne politike Evropske unije jedan dobar put, jedan dobar pravac za Srbiju. I u tom delu čak bih voleo da imamo više takvih momenata provučenih kroz tekst strategije, jer znamo da naša zemlja, naše neko rukovodstvo u svom traženju puta u spoljnoj politici gleda na članice Evropske unije koje nisu članice NATO-a. Tu je recimo primjer Austrije jako, jako indikativan za Srbiju i često se čak pomalo od strane nekih zapadnih saveznika Austrija ohrabruje da Srbiji predoči svoje iskustva da bi ih Srbija primenila, jer prilično je jasno da, osim ukoliko se ne desi neka velika, velika promjena koju u ovom trenutku ne možemo da predvidimo, Srbija neće postati članica NATO-a pre nego što postane članica Evropske unije.
Gde su zapravo granice politike balansiranja Srbije između Zapada i Istoka?
Mi još uvijek nismo došli do te granice, to je sad, mislim, to je jasno. Usklađivanje sa odlukama evropskih institucija je u padu i evo vidimo da i dalje nema posljedica. Sve se zaista posmatra kroz prizmu Kosova i sve se posmatra kroz prizmu kooperativnosti Srbije i spremnosti da učestvuju u nastavku takozvane normalizacije, koja naravno ima svoje ogromne manjkavosti, ali jednostavno to je jedan proces, dat mu je takav naziv i vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati. Ja te granice, moram da kažem, ne vidim u ovom trenutku. Puno razgovaramo sa predstavnicima niza zemalja koje su zainteresovane. Prilično je jasno da njima i dalje u fokusu stabilnost i stabilizacija ovog regiona. I u tom delu, ako je neophodno da oni prihvate, po znacima navoda, kratkoročno određene gubitke, a to je jedan prostor gde pre svih Rusija, onda i druge zemlje poput Turske i u nekoj manjoj meri Kine mogu da ostvare određene rezultate, da će oni prosto biti spremni da to prihvate.
Da li se Srbija u tim krugovima tretira kao stabilna zemlja?
Mislim da da.
Bez obzira na nerešeno kosovsko pitanje, na stalno otvoreno pitanje sa Banja Lukom.
Pre svega mislim da se gleda region. Znači, region se smatra nestabilno, ali Srbija ne. Kada slušate taj neki narativ koji dolazi, zabrinutost je uvek u pogledu regiona. Dakle, nikad se ne kaže eksplicitno mi smo zabrinuti zbog Srbije. Mislim, nekad je lakše možda reći zabrinuti smo zbog regiona, jer šta je region? Mislim, to je jedna bezlična amorfna masa. Mislim, možda kažete šta hoćete otprilike. Sa zemljama koje su suvereni učesnici u međunarodnim odnosima je malo drugačije. Ne možete baš to da kažete da nema određenih posljedica. Ali moj utisak je da ne. Ne posmatra se kao nestabilna zemlja.
Odbranbenu politiku Srbije trenutno personifikuje ministar odbrane Aleksandar Vulin. Vidite li promjene od kada da je on preuzeo ovaj resor?
Vidljiva je jedna promjena u odnosima prema civilnom društvu i saradnji sa civilnim društvom, ali opet je to, rekao bih, manifestacija jedne šire politike države, gde u onim oblastima i politikama koje su, da kažem, teže ili rizičnije ili prosto nose sa sobom veću simboličku vrednost i značaj, država se usteže da sarađuje sa civilnim društvom, za razliku od opet nekih drugih, ja ću upotrebiti jednu frazu, soft politika, gde je upliv, odnosno uloga civilnog društva ohrabrivana, vrlo poželjna i tako dalje. Promena se vidi i u narativu. Mislim da je ta promena najvidljivija i to je nešto gde veliki broj mojih kolega, pa i ja, imamo određene zamjerke.
Kada je već ste pomenuli narativ, ministar Vulin je prepoznatljiv po nastupima koji se oslanjaju na prošlost iz Drugog svjetskog rata, ali i zanemarivanju odgovornosti Srbije za 90. Ima li takvih političkih manira u ovim strategijama?
To je odlično pitanje. Mislim da ne do kraja, jer strategija, odnosno u tekstu strategije se postavlja kao problem revizije istorije, postavlja se kao problem interpretacija 90-ih, ali ja tu malo odstupam od stava jednog broja kolega. Ja mislim da je tako nešto bilo neminovno. Pa zato što sama činjenica da se u jednom momentu, ne samo naše društvo, naši donosioci odluka, nismo se do kraja suočili sa svim implikacijama 90-ih i naravno, pazite, to je opet fenomen koji je prisutan svuda u regionu, Dejan Jović jako lepo opisuje kako se to dešava, kako se to odvija u Hrvatskoj. Naravno da onda ostaje jedan prostor gde vi sada možete bukvalno da izgradite svoj narativ. E sad, poseban problem je što u nekom delu je to potrebno, jer ja na primjer smatram da je potrebno da razumemo ulogu Milana Tepića u ratovima 90-ih. Mislim da je potrebno našem društvu da razume zašto je on uradio to što je uradio, koji su bili njegovi motivi i da bi čak bilo negde u perspektivi blagotvorno i za Hrvatsku, da i ona negde do kraja razmotri sve aspekte onoga što oni zovu domovinski rat na prostoru bivše Jugoslavije. Jednostavno, nismo do kraja razjasnili, nismo sebi objasnili, nismo se između sebe objasnili. Nažalost, ni Međunarodni sud nam nije u tome do kraja pomogao, uprkos ogromnom radu i trudu koji je uložen, i zato sada smo svedoci tog nekog novog narativa koji se gradi. I to se, pazite, dešava na svim stranama. Dakle, ja ne bih sada, kritikujući pojedine nastupe ministra odbrane, aminovao druge od njihove odgovornosti.
Da, ali ako uzmemo u vidu narativ koji gradi naš ministar odbrane i ostali državni zvaničnici, koliko takav način vodi tom razjašnjenju i objašnjenju uloge nekih ljudi, nekih događaja?
Takav ne, naravno, tu ste apsolutno u pravu. I mislim da bi to trebalo prepustiti istoričarima i ljudima iz društvenih nauka.
Kada ste već pomenuli vaš predlog i nacionalni konvent, šta je to što vi mislite da ne treba nikako da ostane u ovoj strategiji i šta je suština tog nekog vašeg predloga? U kom pravcu vi idete? Koje su to neke ključne sugestije koje dajete?
Ako bih izdvojio jedan komentar, to bi bilo da želimo koherentniji tekst, jasniji tekst, bez ponavljanja, tekst u kome će izazovi, rizici i pretnje, ako je to podela kojom ćemo se voditi, da će ta gradacija biti mnogo, mnogo jasnija i da to bude jedan tekst koji će uvažiti sve međunarodne okolnosti, a ne samo one koje kratkoročno odgovaraju interesima Srbije. Rekao bih da su to negde ključne zamerke, i posebno u onom delu koji se tiče sistema nacionalne bezbednosti, tu su, rekao bih, dve primedbe. Jedna je jačanje uloge predsednika, za koju nema u ovom trenutku osnova u pravnom okviru, a drugo je odsustvo instrumenata institucija kontrole, naročito nezavisnih regulatornih tela, i jedno odsustvo referisanja na civilno društvo. Civilno društvo se pominje samo u delu kod manjinskih prava, ipak smatramo da kroz ove godine bavljenja ovim temama smo izgradili jedan ozbiljan kapacitet koji je u kraju krajeva i na usluzi države.
Je imali Ministarstvo odbrane sluha za sugestije civilnog sektora? Da li do njih dopiru ovi vaši komentari?
Mislim da u jednom delu postoji spremnost da se komentari saslušaju, ali politička odluka će na kraju krajeva biti doneta negde drugo. Ja ne znam gde je to. Rano je reći, dakle, praktično je taj prostor za javnu raspravu koji inače bio dosta kratak, određen od 20. aprila do 15. maja, okončan. Postoje neka neformalna uveravanja, nadanja da će i neki komentari koji pristignu neposredno nakon tog roka biti, ne mogu kažem, uvaženi, ali makar pročitani, da će se o njima razmisliti. Vidjet ćemo.
I da završimo ovaj razgovor time, koje su glavne razlike ovih dokumenata u odnosu na važeće strategije iz 2009.
Mnogo toga što je u strategijama iz 2009. i dalje je tu. Rekao bih da je razlika u sigurno, znači u tome da je Kosovo još prisutnije, pokušala se dati neka forma vojne neutralnosti, s tim da se do toga nije se, da kažem, istrajalo. U tome opredeljenje za evropske integracije na jednom mestu je jasnije, ali opet po mom mišljenju nije dovoljno izraženo u dokumentu, postoje neka mesta gde se to još moglo učiniti i mislim da se taj redosled izazova rizika i pretnji malo izmenio. Dakle, neke pretnje koje smo sagledavali kao mnogo važnije 2008-2009. sada su niže na toj nekoj skali, a više su otišle neke druge. I ono što je bitno, kao i opet nešto što se nije promenilo, kao i prethodna osnovna strategija, tu se vraćam na ono što sam rekao na početku, ovo je ipak dokument trenutka, a ne vizija.